Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia.
Om syke.
Jeg har jo vært litt kritisk I en tidligere podcast. Nå husker jeg ikke om det var med deg eller Simen, Magnus. Men da jeg fikk min diagnose,
ja.
Så var det liksom å fylle ut et par skjemaer, og så var det greit. Da var det gjort, liksom.
Ja.
Da det selvfølgelig, jeg var jo tvangsinlagt, så jeg hadde en epikrise, og det jo selvfølgelig andre ting. Men jeg husker jeg tenkte den gangen at, jøss, dette gikk fort. Det var ikke mye utredning. Som skulle til her, gitt.
Nettopp.
Det ikke... altså, disse diagnosene, de... mitt inntrykk at helsevesenet ganske ivrig å få satt en diagnose ganske fort.
Det kan nok flere oppleve, ja.
Mye sant? Ja. Og det tenker jeg kanskje ikke så bra.
Nei, altså... Det nå slik at når man ender opp I spesialisthelsetjenesten, så man jo opptatt av at da det en grunn til at man der. Så noe av det litt sånn byråkratisk også, at hvis man sorterer inn I spesialisthelsetjenesten, så må man vise at man har at man jobber med et problem når pasienter der. Sånn det I somatikken også, det jo litt...
Ja, akkurat.
Altså, når man har problemer med fysisk helse, så loggfører man liksom hva som problemet, hva som diagnosen.
Mm.
Så den samme tenkningen går jo litt over I psykisk helsevern, ja. Så har nok vi en litt annen måte å forholde oss til diagnose på I ulike situasjoner enn resten av helsevesenet. Diagnosene våre ofte litt, hva skal man si for noe? Visse diagnoser kan være litt sånn ferskvare,
ja.
Og det noe man stiller først, og så det slik at vi gjerne liker å bruke litt tid da, på å bli kjent med en menneske, få veldig mye bakgrunnsinformasjon, og gjennomføre strukturerte intervjuer som tar lang tid, og bruke en del andre verktøy for å samle inn mest mulig informasjon for å finne ut sånn, hva som riktig kategori da, for de problemene som, de livsproblemene som pasienten beskriver her.
Ja. For ferskvare I dag, det kan for eksempel være angst,
ja.
For eksempel.
Ja.
Men så det egentlig en bipolar diagnose som ligger under, kan hende etter hvert man kommer frem til. Eller?
Det mange varianter av dette her, men som... Når det for eksempel gjelder bipolar lidelse, så jo det en diagnose som kan være ganske lett å stille innimellom.
Mm.
Fordi at hvis man først blir veldig dårlig, blir veldig oppstemt og får det som man kaller for en veldig sånn klar mani, så det på en måte noe som, det det en markør som viser at da har du en sånn tilstand som vi vet gjentar seg veldig, veldig hos de aller, aller, aller fleste.
Mm.
Og da passer det inn I den diagnosekategorien. Og I så måte så det en ganske nyttig beskrivelse da, for å beskrive en sårbarhet og en risikofaktor.
Ja, nettopp. Ja, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at jeg fikk diagnosen. Det det kanskje en lettere diagnose å stille enn en del andre. Uansett,
ja.
Vi skal snakke om diagnostisering og diagnosemanualer og systemer. Og vi har fått besøk av Erlend Strand Garsjord. Velkommen hit.
Takk skal
du
ha.
Du PhD, overlege på Oslo Universitetssykehus.
Stemmer.
Og du har også en bistilling ved psykiatrisk legevakt.
Det har jeg.
Ja. Og du, din doktorgrad, den handlet om subjektiv livskvalitet ved psykoselidelser.
Ja, det stemmer.
Ja. Vi skal snakke litt om DSM-systemet, altså den amerikanske diagnosemanualen, som I Europa kalles for EDC. Ja. ICD.
ICD-10, snart ICD-11, og DSM-5 nå da. Men det egentlig Verdens helseorganisasjon som har denne ICD-manualen da, mens det da den amerikanske psykiaterforeningen som lager DSM da.
Ja. Men da har jeg lyst til å stille et spørsmål først. Stemmer det at det 12 mennesker som sitter i den som sitter og bestemmer hvilke diagnoser vi skal ha i den Nei, amerikanske
Det stemmer ikke.
Nei.
Det mange flere enn som så delt inn i mange forskjellige komiteer som da eksperter innenfor ulike fagfelt. Altså du kan ikke sitte og bestemme diagnoskriteriene for schizofreni og PTSD og depresjon og angst samtidig, fordi at du har ikke den tilstrekkelige kunnskapen da, for å kunne bidra på samme
Nei.
Måte. Men det jo absolutt noen som, det jo et ansvar som delegert til noen som på en måte selvfølgelig har stor påvirkningskraft. Og jeg tenker at det jo viktig, et viktig, hva skal man si, viktig betenkelighet ved diagnosesystemet, at den selvfølgelig påvirkelig av enkeltmennesker også, som noen ganger kan ha stor påvirkning på hva som ender opp med beslutninger. Jeg tror, og vi kanskje nå forebegriper omstendigheten, jeg tror kanskje rent historisk i utviklingen, så kan man peke på noen enkeltmennesker, men å si at de på en måte sitter noen, at det 12 stykker som sitter og på en måte bestemmer dette
nå. De 12 vise menn liksom. Ja,
det tror jeg feil å si, men hvis du ser på historisk utviklingen, så kan vi peke ut noen veldig betydningsfulle mennesker som hvis de ikke hadde interessert seg for dette, så kunne godt hende sett annerledes ut.
Ja, ikke sant.
Og det et viktig å ha med seg når man forholder seg til det. Tankekors.
Ja. Men du, DSM-1, når kom den? Da snakker vi om
50-tallet. DSM-2 er i hvert fall 52. DSM-1 er vel i mellomkrigstid.
Ja, akkurat. Men sånn trentlig.
Det viktige skifter skjedde jo rundt i DSM-3.
Ja, det liksom, jeg tror DSM-2 kom i 52, DSM-3 i 1980.
Hva skiftet som skjedde der da?
Nå hopper du litt.
Ja, men jeg gjør det. har jeg en strukturfascist i studio nå?
Nei, nå skal vi gå nøye gjennom. Vi begynner første kapittel. Nei, vi skal komme til den der...
Jeg har bare lyst til... Første punktet nemlig historikken til DSM-manualen. Altså, jeg har bare lyst til å liksom, få historien til hvordan dette vokste frem. Da.
Ja.
Det som har fått såpass mye makt, for det det har.
Ja. Jeg kan jo, altså, i USA da, så var jo den psykoanalytiske tradisjonen ganske fremtredende i mellomkrigstiden og etter krigen, og DSM-2 da, var i stor grad påvirket av det.
Ja.
Og så det, hvis man kan nevne noen ting som på en måte man ble oppmerksom på, var at rundt 1970 så gjorde man blant annet en undersøkelse av hvordan psykiatere diagnostiserte i USA kontra her på andre siden av dammen. Da.
Ja,
okay. Og man så at det var ganske store forskjeller blant annet på konseptualiseringen av schizofreni. Og det betyr at man, ikke sant, og hvis man da, så man, det var en bredere forståelse på den ene siden av schizofreni enn på den andre siden av dammen. Og det gjorde at vi snakker egentlig ikke det samme språket når vi bruker den samme diagnosen.
Aha, så i Europa så var schizofreni noe helt annet enn i USA?
Ja, i hvert fall noe annet. Og det var ikke det samme. Og det gjorde at man tenkte at her må man lage noen kriterier som gjør at vi ikke snakker det samme språket. Og da ble man opptatt av pålitligheten i diagnostiseringen, altså det som kalles reliabilitet. Da. Og da lagde man disse et forslag på tidlig 70-tallet, som ble ganske betydningsfullt for noe som heter Feigner-kriteriene, som var en artikkel som jeg tror gikk ut i 72, er det
det? Jeg tror det.
Ja, noe sånt. Som i hvert fall da ble... Ut fra det miljøet som skrev den, så var det en del, blant annet en som heter Robert Spitzer, som etter hvert begynte å interessere seg for dette, og ble veldig på en måte, toneangivende i utviklingen av det kriteriebaserte systemet, som da kom med DSM-3, og så ble en veldig stor endring fra på en måte en mer psykoanalytisk beskrivelse da, av psykiske lidelser før det.
Nettopp.
Og så har egentlig da både senere versjoner av DSM og ICD fulgt i kjølvannet av den endringen da, med fokus på dette med reliabilitet da.
Det har vært en sånn veksling det der mellom miljøer og hvordan man har sett på diagnoser som har gått parallelt med den utviklingen hele veien, at man i visse miljøer hadde teorier om hva disse lidelsene var, og at man stilte diagnosen basert på det. Da må man jo tolke mye, ikke sant?
Ja.
Og bruke skjønn for å finne frem til hva lidelsen var, og så var det i økende grad stemmer som ropte på at ja, men vi ikke enige. Fordi det mener det var en som sa, Kurt Schneider var jo opptatt av dette, en psykiater som var opptatt av å skaffe mer gode kriterier da, som man kunne være enige om for å lage diagnoser, og schizofreni var jo han opptatt av. Men rundt den tiden så var det også snakk om at innad i Europa, at man på sånne konferanser når man traff hverandre, fant ut at man snakket ikke om de samme pasientene, fordi en sveitsisk pasient med schizofreni var ikke det samme. De tyske legene opplevde at de forholdt seg helt annerledes til dette her, så de snakket om litt andre pasienter. Så det vokste jo frem av den type ting.
Ja, og jeg tenker interessant, det er jo en som heter Kenneth Kendler, som har gått gjennom altså beskrivelsen av schizofreni før i lærebøker før 1960, og da er det, tror jeg det er 18 eller forskjellige beskrivelser,
okay.
Ikke sant? Og 20 forskjellige symptomer, hvor man har på en måte valgt litt forskjellige i de ulike på en måte konseptualiseringene.
Så jeg ser de der kongressene hvor de sitter og snakker om disse pasientene, det må være helt baluba. Det sånn, hæ, hva du snakker om? Så, ja.
Jo, men jeg tenker at det på en måte illustrerer også at psykiske lidelser og forsøke på å forstå det, også på mange måter å kategorisere det, det er forsøk på å beskrive og kategorisere noe som egentlig er ganske ukategoriserbart. Og det er det mange som har forsøkt på, og det illustrerer at den uenigheten, tenker jeg, også illustrerer at det er vanskelig.
Ja.
Først og fremst, og det var det på den tiden, enda mer enn det er det nå, og de synes fortsatt er vanskelig.
Ikke sant. Men er dette et sånt, jeg får sånn inntrykk av at man har så behov for å liksom finne den der endelige, perfekte løsningen på alt. Og så tenker jeg, men det er jo helt umulig, altså det mysteriet mennesket er liksom, altså, det går jo ikke det.
Nei, spør du meg?
Ja, det spør dere begge.
Ja, nei, men jeg er jo enig i det, altså det er kanskje... altså det var kanskje, hvis vi trekker oss tilbake til det med DSM og hvordan det på en måte, DSM-3 da, hvordan det påvirket, så har vel det vært noe av kritikken, og som ikke var egentlig intensjonen, tror jeg, for de som lagde det, at det skulle bli brukt som en sånn, på en måte, nå har vi fasiten. Men det er kanskje det at det ble på en måte trykket opp i voldsomt mange eksemplarer, og på en måte distribuert rundt i alle læresteder, ikke sant? Og så var det, dette er det dere skal lære, nå har vi på en måte
manualen dere skal bruke, ikke sant?
Og så er det jo da en, blant annet, som jeg synes er interessant, en som heter Nancy Andreasen, som har beskrevet på midten av 2000-tallet, som har sagt at det var egentlig etter hvert the death of phenomenology in the United States, altså at man,
man
mistet på en måte blikket på fenomenene, ikke sant? Hva er det som foregår her, ikke sant? Hos pasientene, og i hvilken kontekst det foregår. Og så ble man veldig opptatt av å gå gjennom disse skjemaene og krysse av, ikke sant? Så tror jeg at vi ikke nødvendigvis forholder oss så slavisk til det. Nå, altså, jeg tror ikke det.
Nei.
Men jeg tenker at det likevel er elementer av det hvor det har blitt, altså på en måte, jeg tror egentlig intensjonen til de som lagde dette, som kanskje utgangspunktet lagde det for forsknings og forskningsøyemed da, at det har blitt litt, kanskje litt misbrukt i klinikken.
Det har rett og slett vokst seg til et sånt stort monster som har bare spist opp alle.
Det er nok, ja, også
ordentlig.
Nå skulle jeg gi deg beskjed hvis jeg hostet, nå rakk jeg ikke det, det kom en veldig kjapp hos deg. Nå tror jeg også at veldig mange av oss vil, og sikkert mange av de som var med å lage disse systemene i utgangspunktet, vil tenke at det har utviklet seg, mange av problemene som har oppstått har utviklet seg på grunn av de som leser manualene, og ikke på grunn av manualene selv.
Ikke sant.
Så det handler om det hodet, altså, og der er det et eller annet som går veldig tapt, ved at, og som gjør at, som kan fyre opp under en del kritikk av disse diagnosesystemene, fordi at de fremstår jo håpløst naive. Er dette beskrivelsen av mennesket? Altså du skal fylle disse 5 kriteriene, og så har du en sykdom, og så er det
så får du en medisin, og takk for deg.
Hvorfor skal man snakke med noen? Kan man ikke da bare lage et skjema på nett, hvor man bare krysser etter, så har man fått gjort det.
Ja.
Og det er jo rett og slett der da, hvor det er meningen at man skal utøve et skjønn, og det er meningen at man skal legge til mye mer fag enn det som står i den checklisten.
Ja.
Så det er egentlig, meningen er på en måte, fra å gå fra dette her veldig teoretiske bakgrunnen av å veldig opptatt av fenomenologi og fange hva er det egentlig vi prøver å hjelpe disse menneskene med, hva er det egentlig som er problemet her, og til at det da utvikler seg ulike kulturer som forstår fenomenet ulikt, og så prøve å styre kursen inn og komme med noen, hei, vi lager en manual med noen kriterier, så vi i hvert fall pensler oss inn,
liksom.
Vi pensler oss inn på, så vi kan bli litt enige. Og så tar det helt av da, helt så blir det en sånn...
tvangstrøyen nærmest.
Ja, det ble kanskje en... den pendelen slo for langt. Til den
slår for langt den veien.
Andre ja, siden.
Nettopp. Og så har det blitt et verktøy for Big Pharma.
Helt klart. Og...
altså legemiddelindustrien
ja. Si og sikkert og så tror jeg at det har det absolutt blitt og det ja, det kan man jo bare, så tror jeg at i Norge i dag så det jo veldig mange som i hvert fall i spesialisthelsetjenesten som ikke mottar medikamentell behandling selv om de får en psykiater en diagnose ifølge ICD-10-manualen. Det er viktig å huske på at på DPS-ene så det vel, jeg tror det langt over halvparten som ikke mottar medisiner.
Okay.
Så det litt viktig å huske på at ja. vi i dag har et ganske stort spektrum av ikke-medikamentelle behandlingsalternativer som benyttes ganske mye. Så det ikke sikkert at de på en måte at de, ja, det er en annen diskusjon da, men det ikke sikkert at de får god nok psykologisk behandling og lang nok da, for å være helt ærlig, men det er noe sånn der, men det ikke sånn at heldigvis da at ikke at sånn i dag at en diagnose nødvendigvis utløser et forslag om medikamentell behandling.
Nei.
Det det ikke, men jeg vet at det har i mange steder nok blitt sånn, og kanskje i USA i særlig grad.
Ja, jeg tenkte på han, Alan Francis ja. Gikk jo ut, han jo pensjonert nå, ja. Og gikk ut og angrer som en hund for at de blant annet innførte bipolaritet hos barn, for de ja, så ikke ja. Hvordan legemiddelindustrien utnyttet det på det groveste.
Absolutt.
Han solgte jo milliarder. Det ganske, ja. Diagnostisering av barn synes jeg i hvert fall, altså det skikkelig krise liksom, altså hvis man skal begynne å stappe barn inn i sånne bokser fra ja. De små.
Ja, i alle fall hvis det på en måte ens betydende med at man skal gi dem psykofarmaka, så er jeg helt enig i at det dypt problematisk.
Ja.
Det det.
Ja, men du skulle til å si noe annet da jeg...
Nei, for jeg tenkte bare tilbake på det du sa, det, at det, og igjen, det jo, kan du jo referere da, til Alan Francis, da, for han har jo vært også en av de som har sagt at manualen har est ut, for du sa det har blitt et monster.
Ja.
Og det tenker jeg verdt å dvele litt med, fordi at, og hvis du også kobler det opp mot dette med vi snakket om fenomenene, for man kan jo tenke seg at fenomenene vi snakker om her, hvis de store fenomenene er relativt gyldige, og altså for eksempel depresjon som et fenomen.
Ja, de
fenomen,
store fenomenene, altså angst, depresjon,
psykose, det nok gyldige fenomener, som hvis vi hadde reiterert historien, så hadde de dukket opp igjen. Vi hadde sagt at men dette noe eget på en måte, og som eksisterer der ute.
Ja, for det, og dette ser vi jo til langt tilbake i alle skriftlige.
Det er beskrevet fra antikken, ja,
ikke sant?
Ja. Så spørsmålet om alle disse underkategoriene altså, ikke sant, så gyldige. Ikke sant? Og det der vi ofte blir sittende og liksom klø oss i hodet, men det schizoaffektiv lidelse og depressiv type, eller det schizofreni, eller det bipolar, ikke sant? Eller det kortvarig forbigående psykotisk forstyrrelse og sånne type ting. Og, den findiagnostikken, den det egentlig ganske store grunnlagsproblemer knyttet til.
Ja.
Så, og det de ville, og det er på en måte et argument som viktig å ha med seg, at hvis vi hadde reiterert historien, så ville sannsynligvis mange av de ikke gjennomstått. Og da må vi stille spørsmål om det faktisk noe, ikke sant? Eller om det bare vår på en måte forsøk på å kategorisere noe ukategoriserbart.
Ja, og så spørsmålet mitt, hvorfor det så viktig å kategorisere? Fordi altså, psykoaffektiv, jeg kan jo ikke alle det.
Psykoaffektiv.
Det ikke så farlig for meg da. Men jeg tenker jo heller, ok, hvis vi tar disse grunnstenene, altså depresjon, angst, psykose, og så heller, ok, du der. Hvordan kan vi hjelpe deg med det? Altså, hvem du oppi dette? Hva dine omstendigheter? Hvem dine? Altså, hvordan familie? Altså, begynne der i stedet for å bruke masse tid på liksom pinpointe akkurat den ene diagnosen.
Nei, og det jeg jo enig. Jeg tenker at vi skal gjøre en kartlegging, men det må ha et visst magemål, da. Og at det på et eller annet tidspunkt stoppe, og fordi at vi tror at det finnes, at vi kanskje skal liksom bare hvis vi usikre, så det et land at vi tror vi skal liksom fange noe.
Ja,
og så det er ikke mulig å fange det. Og du blir ikke noe sikrere av å gå gjennom et nytt skjema hvis du usikker. Tror jeg ofte. Mm. Altså av og til så det selvfølgelig, du kan spørre en klokere kollega, så kan du... Så jeg tror det viktigere hvis du skal gjøre noe da, enn at du heller spør noen andre til råd, ikke sant?
Ja,
men det Det ofte så på en måte bruker man for mye tid hvis man usikker, i stedet for å si, men vet du hva, her kommer vi ikke nærmere svaret, men vi har funnet noe hva det mest forenlig med, ja. Og så må jeg gå og snakke med vedkommende som sliter med dette, og prøve å diskutere hva hun eller han tenker om dette, og hva vi kan gjøre med det.
Ikke sant. For jeg tenker på, for meg så var det jo i og for seg, eller for min omverden tror jeg kanskje enda mer, godt at jeg fikk diagnosen. Det forklarte en del, og jeg kunne lene meg mot det, ikke sant? Men for en pasient så det jo ikke nødvendigvis sånn at fordi man får en diagnose så blir alt bra. Altså, heller tvert imot, så at man blir stappet inn i en eller annen bås, og så går man inn i et pakkeforløp, eller altså, ja. Så mister man liksom mennesket på veien der. Dere enige i det?
Ja, jeg litt enig i det, og bare tilbake igjen til det du snakket med Erlend om nå nettopp, altså, og det et sånt grunnleggende problem, ikke ved diagnosesystemet, men ved all psykologi. at man prøver å avgrense fenomener og gruppere mennesker sammen, fordi de deler noen fellestrekk, og så det slik at når man da forsker på de og prøver å finne sannheter om de som deler disse fellestrekkene, så får man ikke noen sannere informasjon. Ofte får man ikke noen sannere informasjon enn det man vil få hvis man har personen rett foran seg og undersøker det individet. Så det å ha blikket på det individet som sitter på ditt kontor og gjøre intervju med nettopp den personen, vil gi deg veldig mye mer valid informasjon om hva det mennesket lider av og sliter med. En diagnosekategorien. Diagnosekategorien vil hjelpe deg til å sortere innad i helsebyråkratiet. Og så det også viktig å si da, at noe av den kunnskapen som kommer frem ved bruk av forskning på diagnosekriterier vil gi deg veldig gode råd om hva som kan være veldig nyttig å bruke i den behandlingen. Men det som jeg tror ofte, det som går feil ved grovt misbruk av diagnosekategorier, når folk blir mindre opptatt av pasienten, men opptatt av hvilken diagnos pasienten har, og at det blir en kommunikasjon av typen «Vent litt, nå skal jeg finne ut hva du sliter med, for jeg må bare lese i alle disse gruppegjennomsnittene de har forsket på her gjennom historien, så skal jeg fortelle deg hvordan du skal leve livet ditt, og hva det som er riktig for deg å gjøre og sånn». Og det jo helt håpløst naivt, men det på en måte det ligger ikke i diagnosesystemet at de sier deg at her får du svaret. Så det også igjen, tenker jeg, egentlig... kanskje et problem med kulturen blant de som bruker disse diagnosemanualene, at man må bruke de riktige og være veldig bevisst denne grunnlagsproblematikken.
Ja, jeg tenker, ikke sant, relatert, du sier at den får en merkelapp, det veldig trist hvis folk opplever det som det, ikke sant? Og hvordan kan man på en måte prøve å unngå at de opplever det på den måten? Og da i hvert fall mitt anliggende når jeg snakker med eller diskuterer dette med kollegaene mine, at vi skal bruke den tiden som det eventuelt hadde tatt å gjøre et skjema ekstra, eller prøve å liksom vi heller bruke sammen med pasientene til å fortelle oss, ja, du har presentert for meg at du har de og de plagene, og diagnosekriteriene, de bygd opp på den og den måten, med de og de styrkene og de svakhetene, og når du har de plagene, så det mest forenlig med det.
Ja.
Og så har dette oppstått hos deg i etterkant av, av den og den stressbelastningen eller noe sånt ting, eller fordi du har den og den opphopningen av psykisk lidelse i familien, eller, ikke sant? Og så tror vi at det vil være en riktig behandling for deg, basert på det tror vi dette, ikke sant? Men på en måte prøve å avmystifisere det, altså den diagnostiseringen også overfor pasienten. Ved å forklare de hva er det dette basert på. Bruke gjerne en time på det. Altså.
Ja, men dette krever jo, altså, jeg sitter jo og tenker på hvordan det da i psykisk helsevern ute i kommuner og sånn nå, ikke sant? Det du får 10 timer å pakke forløp og ferdig ut med deg, ikke sant? Så det jeg håper å si, nå tar jeg meg selv, du krever mye av behandlerne, og selvfølgelig skal vi kreve så mye av behandlerne, men det jo ikke tid til det. Altså det jo ikke...
Ja, men jeg tror kanskje at den ofte så det... Du snakket om at det tok kort tid for deg å få en diagnose, da. Jeg tror ofte at man i mange tilfeller også bruker for lang tid. Og for mye tid, og for mange skjemaer.
Ja,
og for mye diskusjoner. Er det ADHD, eller autisme, eller psykose, eller, ikke sant? Og hvor du kan si at nei, men det litt av begge deler. Eller kanskje litt av ingen av de, men...
ja, men da passer du ikke inn, da må du videre, da må du danse.
Ja, altså, men altså på en måte at man bare, at man sier, ok, men nå har vi kommet så nærme beskrivelsen av det som plager denne personen som hos meg.
Mm.
Og nå må vi heller, kan vi heller snakke om den usikkerheten i det, med de, ikke sant? At det vel så fruktbart. Og bruke tiden på det da, i stedet for at man skal gå ned.
Ja, ja. Nå går jeg over i noe som jeg, for det apropos dette pakkeforløpet og disse, altså,
ja.
jeg blir så matt, altså jeg hører om historier, både folk som faller mellom forskjellige stoler, altså, og at du får 10 timer, og så det på huet ut, og så må du bytte, altså det jeg blir så matt av denne effektiviseringen og skjematiseringen og skal spare penger, altså for meg så, det er så bakvendt da.
Ja.
Altså hvis du ikke, spesielt når det gjelder unge mennesker, ikke sant? Hvis du ikke tar vare på dem, så det, for å være samfunnsøkonom, det koster jo samfunnet masse penger, hvis ikke man ivaretar de unge fra begynnelsen da, med en gang nå kommer et problem. De skulle jo bare fått all den hjelpen de trenger. Det var en liten rant der fra meg.
Ja.
Kom igjen, du er ærlig. Eller ja, du
Nei, jeg,
Erlend er så flink, han rekker opp hånden.
Jeg slutter meg til det du sier, i den grad jeg forstår det liksom da. Men når du nevner det med pakkeforløp, og, så er jo det en pågående debatt som har vært ganske, gått ganske heftig for seg. Og i hvert fall så tenker jeg at det er jo en politisk villet retning helsevesenet tar, og så må behandlere i økende grad forholde seg til den type rammer, og så er det innholdet i hva dette her pakkeforløpsgreiene skal være, og hvordan det blir, som vi nå må bli kjent med og se hvordan det er. Og så ser vi jo nå at det er ganske mye motforestilling imot det også, hvorvidt dette forstyrrer kontakten mellom pasient og behandler, hvorvidt det er noe som faktisk gir bedre helsehjelp eller ikke. Det er noe jeg tenker at, jeg skal ikke jeg foregripe noen konklusjoner på akkurat dette her nå, men si bare det at det bør vi være veldig opptatt av.
Ja, veldig.
Hva er det som de som dette går utover, hva mener de om det? Hvordan virker det på rammene? Og ja, er dette noe vi ønsker å gå videre med?
Ja, og hva blir resultatet av det liksom? Altså, ja.
Ja, nei, altså, pakkeforløp er vel, det er jo som mange sier, det er jo en... Altså, politikerne har jo også behov for noe mer, altså kanskje litt for, altså alle har vi behov for litt folkeopplysning kanskje, knyttet til dette. Det er bra at vi driver med, at vi diskuterer dette nå da, at det på en måte at vi i en større grad forholder oss til, litt mer pragmatisk til disse tingene, og på en måte ikke, jeg tror politikerne også har på et eller annet vis klokketro på at bare vi får liksom
strukturert
dette, så
også, vi riktig skjema, bare får laget riktig skjema, så blir det bra.
Og så vet jo vi som jobber med dette at det er en voldsom heterogenitet, ikke sant?
Voldsom?
Heterogenitet, ikke sant? Med også internt blant de ulike diagnosene. Så det, og det tar jo, tror jeg, vi i hvert fall til en viss grad tar høyde for, da. Men det er ikke så lett å ta høyde for når du skal på en måte planlegge dette på et mye høyere nivå, da. Sånn. Da blir det kanskje sånn som dette, men jeg tror det også dette er ting som stjeler tid fra fokus. Så tror jeg samtidig...
Stjeler tid for hvem?
Stjeler tid for behandlere, ikke sant? Ja, ja. For det blir opptatt av veldig mye registreringer og ja, den type ting. Ja. Men det, samtidig skal man huske på at en del av... Altså, noe av det er bra.
Ok, hva er det som er bra?
Det som jeg tenker at er bra er... noe av det er at dels et fokus på at man innledningsvis skal ha faktisk en kartlegging, og at den skal være egentlig, når de setter disse fristene, så er det en, jeg tror man kan være flinkere til å faktisk overholde de fristene for utredning, at det ikke tar lengt, for det er egentlig ikke satt opp, det skal ta så lang tid. Så jeg tror at det er greit, og så tenker jeg at det at man, det er et fokus på at man skal lage en behandlingsplan sammen med pasienten, og at man skal gjøre det med jevne mellomrom, det er bra. Så tenker jeg at det er alt for lite fleksibelt. Det er det som mangler i dette, ikke sant? At der, for noen som jeg jobber, så går jo pasientene hos meg i 5 år, noen av de.
Ja.
Og det er helt unødvendig at jeg skal lage en ny behandlingsplan hver 3. måned. Ikke sant? Det føles bare idiotisk ut.
Ja, for det en del jeg visste ikke at det var.
Og det må jeg gjøre da, ikke sant? Og oppdatere den, og ikke sant? Gjøre masse sånne registreringer knyttet. Det føles rett og slett bare...
Men det laget som kvalitetssikring,
liksom? Ja, og det, ikke sant? Og det dette som blir bemålt på da, ikke sant? Om vi følger disse tingene. Og, det, og da skjønner du at her det ikke... Det her man... Burde man på en måte justert dette litt mer, altså hatt en mye større fleksibilitet rett og slett. Mm. Og det hadde vært lett å endre på, spør du meg. Ja. Og det, så det det som disse systemene ikke klarer å ta opp i seg.
Det noen, det ganske få ting, ikke sant, som man prøver å få til. Mm. Og så det, når man da setter seg ned og skal lage disse, denne storsatsningen som pakkeforløp, som på en måte noe som vil gå igjen i festtaler og sånn, og det som Erlend beskriver, så er jeg helt enig i veldig gode intensjoner, noen veldig gode ting som står der, som sikrer fremdrift tidlig i forløpene for pasienten og sånne ting. Men så det det at man har jobbet for mye med de systemene. Man har lagt til for mye, gjort det for... det er ganske enkle grep man kunne gjort for å sikre det som faktisk fungerer. Men det vel sånn som det blir med veldig mange andre ting, da, at systemet i seg selv blir veldig viktig. Altså at det blir en...
Ja, for det en politikergreie, tenker jeg, men da har vi liksom gjort noe ordentlig.
Og det må være ganske... Og da må det være en del greier knyttet til det, som det egentlig ikke, kanskje ikke trenger å være, da. Mm. Mener jo flere av oss.
Mm. Så dette litt på siden av det vi snakket om nå, da, men det jo også et problem i helsevesenet, og det at datasystemene ganske dårlige. Ikke sant? Og det, vi jo et... altså, i et samfunn hvor vi tenker at veldig mye av disse tingene kunne være automatisert, da, så det jo fascinerende hvor lite automatiserte disse registreringene er. Mm. Og man må gå i, altså hvor hver enkelt må gå inn og gjøre veldig mye sånn avhukninger da, som nok hvor, på en måte, hvis man opprettet en behandlingsplan, ikke sant, så kunne det på en måte bare, i det du godkjente det, så ble dette registrert, og du hadde gjort det, skjønner du, ikke sant, du må ikke inn og registrere det et annet sted da, så det er også noe med det at man ruller ut sånne type ting, så skaper det mye frustrasjon hvis brukergrensesnittet er så elendig da.
Det en liten fellesnevner her, ikke det? Diagnoser og pakkeforløp.
Hva sa du?
Ja. Det en liten felle, en liten rød tråd her.
Det er det ekstreme behov for å systematisere og få det strømlinjeformet og spare penger. Og,
ja, altså systemet blir viktigere enn den virksomheten det faktisk skal støtte.
Ikke sant.
Altså diagnosene skal være ment som hjelp i møte mellom behandler og pasient for å bidra til å skape for å hjelpe den behandlingsprosessen. Og disse systemene skal også gjøre det samme. Og så det når disse systemene blir viktigere enn den kjernevirksomheten de skal støtte da, at problemet oppstår.
Da blir systemen også et monster.
Det er ganske klassisk, tror jeg.
Ja.
Mange, ja.
Men opplever dere at politikerne lytter til dere? Altså, kanskje ikke akkurat dere to, eller, men altså, er politikerne genuint interessert i å løse, finne ut av dette, tenker dere? Eller er det mer sånn...
Ja, det vet jeg ikke.
Nei.
Jeg opplever at de i begrenset grad forstår kompleksiteten i disse tingene, og også at det ofte er mye på en måte, hva skal man si, pene slagord da, som hvor man ikke på en måte ønsker å ta inn og lage et mer realistisk bilde da, av hva som virkeligheten, altså for eksempel nullvisjoner for selvmord og sånne type ting, hvor det hadde vært mye mer fruktbart og ta en annen take på det, men det høres veldig flott ut. Også dette med pakkeforløp er jo på en måte en... Jeg tror kanskje ikke politikerne, de fatter noe, det er så mange ledd i dette, ikke sant? Hvordan det skapes. Ja. Også på en måte er jo de ser ikke det ferdige produktet når de tenker
det. Nei, også det er jo, holdt på å si, ulempen med systemet, vårt demokratiske systemet, fordi politikerne blir byttet ut.
Ja, og politikerne er jo kanskje sånn de som har hatt intensjonene med dette, sånn at man kan si at det har sikkert vært gode, noen av intensjonene med pakkeforløpet.
Ja. Vi skulle egentlig hatt en, hva heter det, altså når man har en, ikke en tyrann, men hva heter det når man har
diktator,
et diktator, ja. En god diktator som satt på topp i 50 år, og som så de lange linjene.
Ja, når det gjelder det der, bare for å si en liten ting om til det der med pakkeforløp og hvordan om det blir om det, om denne disse problemene blir lyttet til, det tror jeg det opplever jeg også at de blir innad det jo en treghet i det, ikke sant? Nå dette veldig nytt. Så nå gjør vi oss de vi kan fortsatt si at vi holder på å gjøre oss de første erfaringene med å kjøre det inn. Så det noen ting i pakkeforløp som har falt fra fordi man har sett at det ikke fungerer. Jeg tror det viktig at man har en åpen dialog hele veien om hva som fungerer og ikke, og krever også at det på en måte jenkes til og at det blir fornuftig da. Og er jo litt optimist og håper at det skal gå den veien. Men da er det jo viktig at vi også snakker om det og melder ifra når det ikke går rett veien. For det det som jeg tror kan være problemet, at sånne systemer fortsatt seg, og da vet man jo at hvis sånne systemer setter seg hvor folk på en måte egentlig grunnleggende uenige, så bare bruker de det ikke. De bare sier eller altså at det blir ikke brukt på riktig måten.
Jeg tenker bare fikk lyst til å si det at dette minner meg også jo på at veien til helvete er hele lagt med god intensjon. Men det sånn det ikke sant? Ja. Og pakkeforløp vel en illustrasjon på det. Nå tror jeg jeg tror det kommer til å bli endringer i det, og jeg tror også at når man får, hva skal man si, når man har jobbet litt mer med de rammene som pakkeforløpene er, da, så tar det også litt mindre tid. Så det er jo ekstra vanskelig i en sånn oppstartsfase. Ja. Men det har hatt en veldig trang fødsel også til pakkeforløpet, og det er mye negativt å si om det.
Ja, jeg har bare negative assosiasjoner når jeg hører det ordet.
Og det det som problemet, at da forsvinner, ikke sant, det utrullingen av dette har gjort at og måten det har skjedd på og fokuset på all den registreringen av de elendige datasystemene har gjort at folk vi har ikke diskutert intensjon. Vi har glemt helt om hva intensjonen med dette.
Men jeg har lyst til å vri litt grann over til legemiddelindustrien. Vi hadde Fanny Duckert her hvor vi snakket om rus, og da touchet vi så vidt inn på, husker jeg ikke navnet på legemiddel, men opioider. Og alle dødsfallene som følger i kjølvannet av overmedisinering av det i USA. Jeg bare leste apropos Alan Francis. Han sier vi gjorde katastrofale feil, altså han var med å utvikle DSM-5 4. Han ledet vel arbeidet med
DSM-4, og så tror jeg han var ikke han liksom en av sånne undersåttene til han Robert Spitzer, sånn i DSM-3, så jeg tror han har han vært en skarp kritiker av DSM-5 da, etter hvert,
ja. Etter at han pensjonerte seg. Men han sier da, vi gjorde katastrofale feil, vi tok ikke høyde for Big Pharma, altså legemiddelindustrien. Vi forsto ikke den gigantiske legemiddelindustriens pengebegjær, makt og politiske nettverk. Vi laget diagnosene, og de utnyttet det til fulle. USA blitt en pilletrillende nasjon, barna ikke minst, og livene våre psykiatrisert. Ja. Og så leste jeg nettopp at hva heter dette stoffet?
Oxycontin.
Ja, det også nå på økende i Norge. Leger i Norge skriver ut dette mer og mer. Hvorfor skjer det? For meg det helt absurd å høre, når man ser hva som har skjedd i USA. Nå stiller jeg deg til begge, så jeg har ikke varslet at jeg skulle ta opp dette. Så det var en slags...
Nei, jeg tror det han... Altså, hvorfor man gjør det vel det at det blitt, når ting kommer på indikasjon, og det jo det, vet ikke om du har lest, nei, sett denne HBO-dokumentaren, Crime of the Century, som nettopp handler om...
det har jeg blitt tipset om.
Som nettopp handler om opioid-epidemien i USA, ikke sant? Så ser du jo på en måte, hva det som flaskehalsen her? Jo, det å få den godkjente indikasjonen, ikke sant? At Norge, da, legemiddelverket må på en måte si at yes, klarsignal, ikke sant? Og da det vel da at oxycontin kan, eller opiater kan behandle, har indikasjon på kroniske smerter blant annet, og det det jo mange som har. Og da på en måte begynner dette å bli forskrevet. Og det er jo ikke et samme store problem, like stort problem i Norge som i USA, men det er absolutt en bekymringsfull utvikling. Men jeg tror det rett og slett, så lenge det på en måte mulighet for å gjøre dette, så tror jeg det skjer. Så skal jeg si da...
Men hva er det, mulighet for å gjøre hva du har skrivet ut?
Ja, ikke sant? Så på en måte, det må jo reguleres, ikke sant? Hva slags indikasjoner det skal gis på, ikke sant? Det forskjell på å være terminal kreftpasient. Og det å ha smerter som muskulært betinget eller et eller annet som har vært over lang tid, ikke sant? og som kommer til å vare lenge.
Mm.
Så det er indikasjoner og på en måte hva som blir godkjent, tror jeg har en del å si.
Ja.
Og så det også det at hvis noen kommer med et problem, da, så har du ikke så veldig stor, mye verktøykassa. For du tar tydelig til det som der, ikke sant? Mm. Og så tenker du at...
det går helst bra.
Det går helst bra, og så gjør det ikke det. Og så... har nok dette blitt markedsført også, ikke like stor grad, så, men det har ikke altså blitt på en måte den markedsføring som har vært i USA knyttet, det spiller jo sikkert over her i Europa også, ikke sant? Men, men jeg tenker at det ikke et, det viktig å si for meg, når jeg studerte jo medisin i Oslo for altså på tidlig 2000-tall, da, og selv allerede da var jo dette, altså det var jo en... et fokus på at dette har vi må være forsiktig med forskrivning av dette.
Ja, men så er vi ikke det. Det ser som det går feil vei.
Ja. Men jeg tenker at det er, så det handler nok om at
det er ikke noe annet å gjøre, liksom. Man har ikke noe annet valg. Det det man kanskje, pasienten sitter og gråter og har det vondt. Og
kanskje, kanskje fastlegen har dårlig tid. Og, eller så begynner man med dette etter en operasjon, ikke sant? Og så blir, det ikke det at man det lettere å begynne med noe enn å slutte med noe. Absolutt. Sånn er det jo alltid, ikke sant? Alt er lettere å bli satt på et medikament enn å avslutte det.
Mm.
Og så blir det jo en avhengighet som er lett utviklet av dette, og pasientene blir jo veldig desperate hvis de, så fort de er avhengige, så de vil jo ha det, ikke sant?
Mm.
Og hvis de ikke får det, så bytter de, og så finner de til slutt en annen lege som vil forskrive det, ikke sant? Men jeg vil ikke si at, jeg tror det er en holdning for at de mange leger i Norge som veldig restriktive i forhold til forskrivning av opiater, altså det tror jeg.
Ja. Men dere enige at livene våre, eller dette var USA da, men blir livene våre mer og mer psykiatrisert i Norge også? Tenker dere det? Eller?
Jeg tenker at det er alltid en risiko for at vi invaderer normaliteten med psykiatriske diagnoser.
Mm.
Og med at når diagnosemanualen utvides, så er det absolutt mulighet for det. Jeg tenker at det vi måtte være ganske flinke på, det jo interessant, da, med for eksempel ADHD, så jo det en sånn diagnose, hvis du bare ser på symptomene, så det ganske mange barn som nok kan
slå
på den, ikke sant? Mm. Og så det vi dårligst å være enige om, det funksjonspåvirkning. Ikke sant? Og det jo det som på en måte egentlig om du skal forskrive medikamenter eller ikke.
Funksjonspåvirkning,
altså hvor stor grad dette påvirker fungeringen til det barnet, ikke sant?
Mm.
Og når vi det har vi kjempevanskelig med å være enige om hvor den grensa går, ikke sant?
Og der tenker jeg også, unnskyld, nå avbryter jeg, men dette er vi også så opptatt av. For en ting er hvordan barnet fungerer, men det barnet skal også fungere i et system som vi har bestemt, altså et skolesystem som ganske stillesittende og kjipt, hvis du har mavri ræva har behov for å, altså.
Og det er helt klart at du kunne, sannsynligvis så burde de i mye større grad, eller hos en del da, satse på at ikke medikamentelle tiltak, at det kunne vært.
Kan hende at noen barn hadde bare hatt mye bedre av å ha vært ute og bygget hytter liksom i skaven, enn å sitte på en skolebenk og lære matte.
Og det tror jeg du har helt rett i, og så tror jeg sikkert at det foregår en del sånne mye sånne type tiltak også.
Mm.
Det gjør det. Så det er viktig at man anerkjenner de som driver med det også. For det, altså, men jeg tror absolutt at når det gjelder ADHD-medikasjon, så er det nok noe, til dels en alt for liberal praksis, og særlig for at man ikke helt, det er jo så dårlig langtidsdata på det, ikke sant? Ja, hvor lenge skal du stå på det?
Og du vet kanskje ikke langtidsvirkningen av stoffene heller?
Nei. Så er det noen som har veldig god effekt av det, ikke sant? Men det er, indikasjonen bør være streng.
Ja.
Psykiatrisering og kanskje også psykologisering, fordi det er jo i dag, det er jo noen som vil mene at psykologien og disse perspektivene fyller liksom et tomrom etter kirken da, som er abdisert.
Mm.
Jeg er litt sånn tilhenger av, det er litt sånn flåste sagt, det er ikke en sånn overgripende forklaring på alt, men at folk i at veldig mange problemer skal løses av eksperter innenfor psykisk helsevern er jeg litt kritisk til. Jeg er litt vanskelig for å sette fingeren på akkurat noe hvor jeg tenker at det er går galt. Det er mer en sånn samlet opplevelse av mengden forklaringer og ekspertuttalelser fra oss. som yrkesgruppe, som jeg synes for mye da.
Ja. Ja, for du tenker at mye kunne vært løst. Altså, at
jeg kan ta et eksempel.
Ja.
For eksempel så har du dette her med at barn og unge har at man tenker at det en økning, man lurer på om det en reell økning i psykiske helseplager hos barn og unge. Mm. Da vi veldig raske med å si at ja, men da må flere gå til psykolog, flere penger må inn i psykisk helsevern, vi må ha psykisk helse i skolen som fag, og jeg vet ikke hva som det rette tiltaket, jeg bare tenker at vi griper veldig, veldig lett
til den løsningen, ja.
Ja, at det er litt sånn at som om det er det vi går til på ryggmargsrefleksen. Hvis det psykiske problemer, så det jo mens det perspektivet som da kanskje glipper litt, og som en sånn diagnosekultur eller en psykologiseringskultur kan gjøre av skade, så det kanskje å gå glipp av at ja, men det kan jo hende det at barn og unge, at det helt andre tiltak de trenger. Mm. Det kan være mye større ressurser til lærerne. Kanskje de skal ha mindre klasser, en annen innhold i skolen, og helt andre mer, hva skal man si for noe, ikke behandling av problemer, men å booste gode sider av livet, og fylle livet med mer mening og innhold. Mm. Det jo også en psykologisk innfallsvinkling, men som ikke putter klingende mynt i psykologens kasse, men som kanskje riktigere, tenker jeg da.
Ja.
Så på den måten så tenker jeg at det et sånt samfunnsproblem, samtidig som jeg tenker at det vanskelig å trekke opp grenselinjen for akkurat når og akkurat hva som riktig å gjøre.
Ja,
det noe med hvordan vi som kultur har blitt vant til å snakke om økning i ubehaget i kulturen, ubehaget blant folk, at vi lett går dit da, i diskusjonen.
Ja, og, her, og hvis man drar dette litt videre, så tenker jeg at det har jo gått inflasjon i dette med utdanning. Altså, du må ha så mange grader nå for å få... Altså, elitetenkningen, altså du skal være høyt utdannet for å være verdifull, for å sette det litt på spissen, mens masse morsomme jobber ikke har høy nok status, som håndverksyrker, eller der mener jeg også at det en stor skjevhet, da. Altså du skal liksom være intellektuell og analytisk, og det de eneste viktige kvalitetene som finnes, og det jo rett og slett feil. Selv om nå jeg sitter sammen med to analytiske, intellektuelle, intelligente mennesker, så...
Det var en interessant tanke, men tenker du at det også en... Altså, den... For det man må tenke at altså, klasseforskjeller skaper jo også psykiske, psykisk uhelse, da. Tenker du at det en del stigma knyttet til disse, hva som man sier, mer hånd?
Ja, det tror jeg. Det mener jeg, absolutt. Ja. Foreldre som pusher barna sine fremover, ikke sant? Du skal bli som meg, eller du skal bli bedre enn meg, eller du skal altså, for å gjøre det ordentlig amerikansk, du skal på Harvard, koste hva det koste vil, liksom.
Ja.
Altså, det jo så ødeleggende som, altså, hvorfor? Hva vitsen? Hvorfor det så viktig å få en høy utdanning? Nødvendigvis, jeg ikke imot utdanning. Det ikke det jeg sier, men det noe med igjen på plass til alle, liksom.
Absolutt.
Vi har alle forskjellige anlegg og lyster, og altså, og jeg skulle ønske at det var mye, mye videre. Jeg mener at Norge ganske trangt. Trangt hva som akseptert, hva som
og hvis riktig diagnose på det problemet som litt i retning av det du nå beskriver da, så det jo en filosofisk utarmet og veldig grunt svar på det problemet å bygge ut psykisk helsevern.
Ja.
Det jo ikke sant?
Mm.
Så nå tenker jeg jo at psykisk helsevern trenger gode rammer og gode midler. Det ikke på ingen måte det jeg mener, men i disse diskusjonene hvor vi skal prøve å løfte perspektivet og prøve å forklare samfunnstrender og sånn, så tenker jeg at vi også trenger å trekke inn helt andre perspektiver.
Mm.
Og da jo klasseperspektivet jo en ting, altså det jo bare å se på forekomst av depresjon i, blant de som er fattige i USA, har man jo forsket mye på det. Tror det en nærmere en tredobling av risiko for å få psykisk lidelser og depresjon, da, spesielt hvis du fattig i USA, for eksempel.
Ja, men altså, økonomiske problemer skaper jo store psykiske problemer. Det kjenner jeg jo igjen, jeg. Altså,
ja.
Virkelig, det jo ingenting som mer slitsomt enn da, å ikke vite om du overlever neste måned, liksom.
Ikke sant?
Og da trenger du en pille.
Jo, da, ikke sant?
For da var det da brennende pengene på konto.
Ja, du skulle si noe, Magnus.
Nei, nei, jeg synes det var egentlig nettopp det. Altså, det
der greiene med... That summed it up perfectly, liksom.
Ja, for da er det jo... Det går an å hegne om nytteverdien av et diagnosesystem, men samtidig ivareta disse perspektivene på de samme fenomenene.
Ja. Ja, og jeg tenker at det du sier om er at det at vi har veldig ofte et sånt individfokus, ikke sant? På at det og at vi liksom, det jo på den der at når skaden har skjedd, så skal vi på en måte gå inn og gjøre noe på en måte, mens det på en måte med denne primærforebyggingen da, som er ofte mer på strukturelt nivå, den er vi mye dårligere på, og satses mye mindre på.
Men da har vi vel i grunn løst problemet til samfunnet, har vi ikke det? Sånn noenlunde, vi har satt det på plass nå.
Jeg håper det er folk med veldig mye makt og innflytelse som lytter da, så kan de notere og bare iverksette alt det du tenker er den.
Ja, det er kanskje det.
Men så tenker jeg også at forandringen, det skjer jo også i oss folk. Altså, det er ikke bare de som sitter med makta som skal gjøre alle endringene. Vi har jo et visst ansvar selv også.
Absolutt.
Og gjøre endringer og påvirke og mene og tenke og snakke også.
Ja, det er klart. Og det har vi både i, på en måte i sånne folkeopplysning, ikke sant, som dette er, og i møte med pasientene har vi behandlere, og i møte med hverandre som i behandlere, så er det viktig at vi også diskuterer og på en måte er åpne om de på en måte, grunnlagsproblemene som er knyttet til det vi driver med.
Ikke sant?
Og så tror jeg det der å miste av syne konteksten, det er det vi noen ganger risikerer å gjøre. Og hvis vi gjør det, så på en måte da ser vi ikke pasienten i det hele tatt, og da risikerer vi egentlig å fatte helt feil tiltak da.
Nydelig avslutning der. Tusen takk for at du kom til oss, Erlend Strand Garsjord.
Takk skal du ha til å komme.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.